Velkommen til Madøre på Radio 4. Mit navn er Mikkel Nielsen, og jeg har beskæftiget mig med mad og vin på et professionelt plan de sidste 10 år. Og hvis du bliver hængende de næste 50 minutter, så garanterer jeg dig til gengæld, at du kommer helt up to date med, hvad der rører sig på den danske gastronomiscene, og hvilke trends du kan forvente at støde på, både i kølediskene og på restauranterne. Madøre er også programmet, hvor du får helt konkrete og brugbare tips og tricks, som du kan prøve af hjemme i dit eget køkken. Og med julen overstået har vi taget hul på sæsonen for slankekost. Og netop slankekost er et af de emner, som vi kommer til at kigge nærmere ind i dag. I programmet er jeg også altid flankeret af en ugentlig gæst. Og min gæst i dag, tør jeg godt sige, er en af Danmarks mest respekterede kokke. Han har Michelin-stjerner i bogen. Og så er han en af de få, der måske har lavet mad på næsten samtlige af de danske øer. Jeg tør godt garantere, at han er et vaskeægte madøre. Velkommen til dig, Thomas Hermann.
Tusind tak, og tak fordi du måtte komme.
Velkommen. Det er dejligt at have dig med. Jeg glæder mig til at tale med dig. Det at have kokke i studiet, det giver jo altid sådan en lille smule ærefrygt. Fordi når man elsker mad og elsker at gå ud og spise, og jeg har også spist hos dig flere gange, jamen så bliver man jo sådan lidt idoliseret. Altså, jeg er jo en lille smule fan. Så det håber jeg, at man ikke kan høre alt for meget på mig.
Det er godt at høre.
Yes. Altid os. Thomas, har du haft et godt nytår?
Ja tak. Meget. Masser af børn.
Ja.
Masser af mad. Masser af fest.
Lad os bare lige høre lidt, hvad spiser sådan en Thomas Hermann nytårsaften? Er det det helt store, vilde show?
Jamen, nu var vi jo ret mange, der skulle spise, okay, kan man sige. Og det var ikke mig, der havde lavet maden, men den var ganske fortrinlig. Så det var svampesuppe med hasnødder, lidt syltede jordskokker, estragon og så videre. Så var det et stykke grillet kød med nogle gode garniturer. Og så var der sådan en chokolademousse med noget passionsfrugt til dessert.
Så sådan en suppesteg og is?
Suppesteg og is. Noget, der passede både til de voksne og til børnene.
Og grunden til, at du ikke lavede mad, var fordi I var gæster, eller hvordan?
Jamen, tit og ofte, der ender det jo med, når der skal være et selskab af den karakter, at det er mig, der står og laver maden. Men jeg er faktisk begyndt også indimellem at sige, prøv lige at høre, lad os prøve at finde en anden løsning, fordi at ellers så ender jeg med at bruge 3 dage før på at lave mad, og så ender jeg med at stå i køkkenet hele aften. Ja. Så er det nemmere, hvis vi ligesom fordeler det.
Okay.
Og det skete.
Det lyder som. Så der var masser af tid til ungerne?
Der var masser af tid til ungerne, der var masser af tid til at snakke med vennerne, og så var der masser af ro på.
Ja. Jamen, jeg kender det godt. Jeg er jo som sagt også selv et kæmpe madøre, og kan tydeligt huske de her nytårsaftener, hvor man netop har handlet ind, lagt menu, tegnet på, hvordan det hele det skulle ligge på tallerkenen, og så kl. 12, så er man fuldstændig kvæstet, og egentlig bare klar til at gå i seng.
Så det er jo fuldstændig det samme som med julemaden. Jeg ender altid i køkkenet, og det vælger jeg egentlig selv, fordi at jeg synes faktisk, det er fuldstændig fantastisk at stå og lave julemad. Hele den der duft og af både and og steg og sådan noget der. Der er noget roligt i det. Der er masser af gode minder for mit vedkommende. Ja, og så bliver man glad af det.
Fantastisk. Hvad betyder mest nytår eller jul?
Julen.
Helt klart julen?
Helt klart. Ja? Altså, var vi gået 20 år tilbage, så var det helt klart nytåret. Mm. Altså, der var julen ikke så vigtig. Men der stod jeg heller ikke og lavede mad til en familie. Der lå jeg ikke din druk fra klokken 4 om eftermiddagen til klokken 4 næste morgen.
Åh, ja, det kender jeg. Hvad så med det her nye 22, som vi lige har gået ind i? Er der én ting, som vi sådan virkelig kan, eller som du glæder dig helt enormt til her i 22?
Altså, jeg havde håbet, at jeg skulle glæde mig til den der ro, der kunne være. Mm. At der kom lidt ro på corona, at jeg ikke skulle hjemmeskole mere. Det var måske det, jeg glædede mig allermest til. Ja. Fordi jeg er virkelig en dårlig lærer. Jeg har i hvert fald, man kan sige, at mit temperament er blevet sat på prøve i den her periode. Ja. Så det havde, jeg havde egentlig bare glædet mig til, at der kom ro på. Alting åbnede op, og at der begyndte at ske nogle ting. Altså fordi da corona ligesom kom, der blev mine planer for året jo fuldstændig lukket ned.
Ja.
Og det var alt. Fordi at det, jeg jo laver, det kommer vi nok ind på senere. Men der blev det lukket ned, og så havde jeg mange timer derhjemme sammen med ungerne. Og så gik jeg sådan hele tiden og funderede over, hvad der skulle ske, når det ligesom åbnede op igen.
Der gik lidt sump i det.
Ja, det må man. Ja, og hvad skulle der ske, når det åbnede op igen? Og jeg turde ikke rigtig starte på nogle nye bøger, fordi jeg vidste ikke, hvor vi var. Og jeg turde ikke begynde at overveje og foreslå nogle tv-programmer, fordi jeg vidste ikke, hvad der skulle ske.
Vender du aldrig tilbage til restaurantscenen?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, da jeg lukkede ned på restaurant Herman, der lå på Nimb Tivoli, for snart mange år siden, der gjorde jeg det jo ikke, fordi at jeg ikke kunne lide at lave mad. Jeg lukkede jo i virkeligheden ned, fordi at en stor del af min tid, den gik egentlig med personale. Mm. Og det var jeg ikke så interesseret i. Tidligere havde jeg jo været køkkenchef på Kong Hans. Der havde jeg meget lidt med personale at gøre, fordi at jeg lavede jo mad. Nu var jeg jo ligesom køkkenchef og daglig leder. Men altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg meget tit og ofte drømmer om at åbne restaurant.
Ja.
Fordi at det, jeg savner allermest, det er gæstekontakten. Og selvfølgelig samtidig med at lave maden. Men det er det der med at kan glæde nogle andre mennesker med et måltid, man har lavet ud over sin familie eller sine venner, eller hvis man laver et kokketræf, eller laver nogle arrangementer. Men det der med på daglig basis at kunne glæde nogle gæster, og være tæt på gæsterne, have stamgæster, det savner jeg ekstremt meget. Men jeg kommer ikke til at være køkkenchef igen.
Nej.
Der er ikke nogen, der skal kunne sige, om jeg lige pludselig er med i en restaurant.
Okay.
Det kunne man godt forestille sig.
Så fik vi da en lille smule mere frem end de fleste, måske, der har spurgt tidligere.
Ja.
Fedt. Ved du hvad, Thomas? Det vender vi tilbage til. Vi skal høre meget mere om K-bøger. Vi skal høre meget mere om 22. Og, men inden vi når dertil, så kommer vi jo ikke udenom, at det er januar måned. Nogle af os er måske lidt mere runde, end vi var i juni. Jeg kan godt lide at spise. Og januar er jo lige med slankemad, det er lige med hvid januar, folk dropper alkohol og starter fitness og så videre. Og en af de ting, der sådan i hvert fald har floreret en del i de her TV-reklamer, det er mængden af skyr, der bliver solgt i januar i forhold til december. Thomas, skyr, er noget, du spiser?
Ja, det gør jeg. Jeg kan sgu meget godt lide skyr.
Ja.
Og indimellem spiser jeg det, men så er det sådan, og det er ikke fordi det er januar. Men jeg synes, at den smager meget godt om morgenen. Men jeg har også jeg har brugt virkelig meget skyr på Kong Hans, for eksempel, eller på restaurant Herman. Jeg elsker den der lidt tørre, men ekstremt friske konsistens, som skyr har. Og så passer det formidabelt med hvid chokolade.
Men virkelig dårligt til holiday dip.
Det er i hvert fald det, man kalder en slanke dip.
Ja.
Så ved jeg ikke, hvad man dypper i. Gulerødder?
Ja, måske. Som vi lige netop snakkede om, så fylder skyr en hel del sammen med masser af andre slanke og fedtfattige produkter her i januar måned. Der er nogen, der sværger til masser af motion, der er nogen, der sværger til hvid januar, det vil sige ingen alkohol osv. Og så er der altså dem, der sværger til det her skyr. Lige nu har vi Per Nielsen med ernæringsvejleder. Velkommen til, Per.
Mange tak.
Jeg tænker, det er heller ikke gået din næse forbi, at de her supermarkeder, de pumper slanke præparater ud nu, og alt muligt, som skal få nogle kilo af sidebenene. Du arbejder med ernæring til dagligt. Hvordan har du det med alt det her skyr og alle de her forskellige produkter, som bliver solgt tonsvis af i januar?
Jamen, man skal jo lidt leve under en sten, hvis man ikke kan se, der bliver skruet lidt op for hvordan og hvorledes de gerne vil have, at vi skal lokkes til at købe alle mulige forskellige produkter. Altså generelt skyr har jeg det sådan set ganske fint med. Jeg spiser ikke specielt meget af det selv. Men hvis folk kan lide det, så er det jo rigtig godt. Men det er jo ikke sådan lidt, det er jo ikke noget wonder drug. Det er jo ikke tryllepulver. Der er skruet en lille smule op for proteinindholdet, som kan være lidt i forhold til mæthedsfornemmelsen. Men ellers findes der også rigtig mange andre produkter, som gør rigtig mange gode ting.
Mm. Så altså, man kan godt være sund uden skyr?
Ja, det vil jeg håbe, at man kan se det sådan der. Fordi hvis man ikke ser det sådan, så er det lidt op ad bakke.
Hvordan mærker du det ellers konkret i din branche, det her med, at januar, det er der, hvor vi alle sammen sætter ind, at nu skal vi filme noget i mål, inden de her badebukser, de skal på?
Jamen det er jo sådan lidt, altså det, jeg synes egentlig, det er lidt mærkeligt, hvorfor lige den der skæringsdag, jeg tror, fordi man går ind i et nyt år, altså man skal have en målsætning om det ene eller det andet. Altså målsætningen kan jo også godt komme i midten af november, hvor det er, at man begynder at ændre nogle ting. Men det springende punkt er jo, at de ting, man gerne vil ændre, de ting, man prøver sådan at implementere i sin dagligdag, det skal jo gerne være nogle løsninger, som kan holde på den lange bane.
Ja.
Og det er, jo, det er jo det vigtige, og så kan man så sige, jamen, hvordan er det så, man får, får det ind? Og det er jo blandt andet ved at sige, jamen, kan man ikke se sig selv gøre det her også om 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, så er det nok den forkerte vej, man er på vej ind af.
Det lyder i hvert fald som noget, jeg godt selv kunne falde i det der. Jeg har sådan en tendens til, Per, nu kan du være, at du kan hjælpe mig. Jeg har nemlig også de her quick fixes, hvor jeg netop tænker, okay, nu går jeg på Nubo. Så er det simpelthen bare nu på de næste 6 uger, og jeg spiser ikke noget, alt vin bliver skåret væk osv., og så smider man lige de der 7-8 kilo der, så, ja, så skal man til at forkæle sig selv i igen, for nu er man filmet godt nok også slidt for det her. Er det noget, du kender?
I allerhøjeste grad. Og det er noget, som, altså, som jeg også oplever blandt andet næsten altså på daglig basis lige nu. Og der er 2 ting i det, du nævner. Et er igen, at når man går så ekstremt ind, hvis det er, at man kører nu på, eller nogen kører suppekur, altså der er alverdens ting. Det der med, hvis man ikke også får ændret sit mindset i det, så er det rigtig svært. Men når man taber sig på den måde, og når man taber sig ved måske at være i ekstrem kalorieunderskud, så er vores krop ret genialt indrettet, og blandt andet vores fedtmasse til, at sådan at det er, at man begynder at opleve, måske man synes, det er svært, og man bliver lidt mere lækkersulten og tiltrukket af fødevaren, så er det, fordi kroppen gør alt, hvad den kan, blandt andet vores fedtmasse, for at komme tilbage og tage de kilo på, vi har tabt. Og der er man op imod nogle biologiske kræfter, som vi ikke endnu har forstået, men det er i hvert fald hardcore, og det kan man ikke vinde over på viljens magt i det. Det er umuligt. Det er i hvert fald ikke set før.
Så der er ikke nogen...
Det er generelt, det er der ikke. Så det er altså den... Det er vaneændringerne i det, og prøve at implementere det i sin hverdag. Og det er jo forskelligt fra person til person, hvordan man gør det.
Men hvis du skulle komme med 3 gode råd her til sidst, om hvordan man ligesom vinder over sin krop og laver en eller anden form for vedvarende forandring, og en sund måde at omlægge sit liv på, hvad vil du så sige?
Ja. Jamen det første er, at man skal i hvert fald gøre sig selv klar til, at man ryger i forhold til det, man måske ikke havde sat sig for næsen. Så når det ryger i, så er det så heldigt, at der altid kommer et måltid til, hvor man kan rette op på det. Så det skal man i hvert fald gøre sig klar på fra starten.
Check.
Så skal man, hvis det er, man skal have nogle strategier i forhold til, hvad sker der sådan, hvis det er, at jeg bliver lækker sulten efter noget matadormix eller noget marabu eller andet. Men hvilke strategier har jeg sådan, at det er for eksempel tit er det om eftermiddagen, og man føler, man bliver træt, der har lyst til et eller andet. Kan man så prøve at bryde den vane ved at gøre nogle andre ting? Og det kan være, at der er nogen, der skal tage ud og træne. Det kan være, at der er nogen, der skal gå en tur. Det kan være, at der er nogen, der har nogle huslige pligter, at man siger, jamen, så støvsuger jeg der efter, for at prøve at aflede tanken.
Så sådan en form for straf med straf på?
Jeg ved ikke, om det skal være straf, men det skal i hvert fald prøve at gøre nogle andre ting, fordi det der med nogle gange, at vi har jo alle sammen pligter af den ene eller den anden art, med mindre man har så mange penge, at man kan købe sig for alt. Men at lade være med at udskyde det, så når det er, man ved, at man har tendens til at falde lidt ned i sofaen, eller man bliver lækker, så prøver at aflede det med at lave noget andet. Og så når det er, og den er rigtig god, for eksempel, når man har spist aftensmad, der er der også mange, der har tendens til også at blive lidt lækkersulten lidt senere hen på aftenen.
Hørt.
Så kan man begynde at øve sig i, og så sige, jamen, du må faktisk gerne spise 2 portioner til aften, men prøv lige at vente med at tage portion nummer 2, til der er gået 20 minutter. Fordi der er sådan, at systemet, det tager 20 minutter, før vi bliver mættet op i det center i hjernen. Og så kan det faktisk være, at man siger, at det har jeg egentlig ikke brug for. Og så er det måske fordi, at det er, at man har fået de rigtige næringsstoffer, den rigtige næringsstofkombination, som gør, at man faktisk har det godt. Hvis det er, at man føler mere sulten, så er man velkommen til at tage. Og måske kan det hjælpe os til senere på aftenen i forhold til at lade være med at ryge i.
Altid.
Og så generelt at have nogle lidt sundere alternativer med nød og frugt og alle de ting, som vi også hører. Og så lad være med at have det sådan, det usunde, hvis vi kan kalde det, i syge i huset eller i lejligheden.
Det er hermed givet videre. Per, vi siger lige pænt tak, fordi du var med.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, det var super pænt af dig. Super godt input, som vi snakker lidt videre om her i studiet.
Mange tak, og god fornøjelse.
Det er godt. Ja, Thomas, altså jeg har nogle kilo for meget. Altså, kan du blive tyk?
Jamen, det er faktisk blevet, synes jeg, her i coronatiden. Men det har da kostet en 4-6 kilo, vil jeg sige, efter at fitnesscenteren lukkede, og jeg har en personlig træner. Ham kunne jeg lige pludselig træne med, og selvom vi kørte sådan et hjemmesystem, hvor jeg kunne træne derhjemme, det er altså hårdt at rulle en madras ud og tage sin kettlebell, og så gå i gang med, altså uanset hvad.
Og det er kun Thomas Rode, der nærmest gør det, og kan virkelig få en til at føle dårlig samvittighed, når han står der knivskarp i sit lille hus landsted og med en sø
i Ramonek. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er meget inspirerende, kan man sige. Anyway. Ja. Men jo, og så har der jo været tid til at sådan koncentrere sig ekstra meget om maden, kan man sige. Der har jo ikke været de der hurtige måltider, der nogle gange består af et stykke kød og en salat. Man har jo virkelig haft tid til at gå i dybden, så det har også kostet lidt på kontoen i den daglige husholdning, må man nok sige.
Og jeg tænker også, at det er sådan en typisk dansk ting, det her med, at så ja, altså hjemme hos os har vi også drukket mere vin. Og der er jo selvfølgelig også blevet forkælet på andre fronter. Altså, og med vin kommer god mad, og så tager vi lidt ekstra tid til det, og så kan man se tingene over lidt før, og så videre. Og apropos mad, så foran mig her, der ligger nogle skønne, dejlige... Ja, kan du ikke fortælle, hvad det er, du har taget med? Fordi her i Madøer, der har vores gæst altid en råvare med, eller noget, der betyder noget for den. Og Thomas, da jeg bad dig om at tage noget med, der var du ikke i tvivl om, hvad det skulle være.
Nej, nu sagde du jo, at jeg skal tage noget med, der var sæsonbetonet. Så derfor har jeg jordskokker med. Mm. Det er ultimativt den rodfrugt, jeg allerbedst kan lide.
Og det er du simpelthen nødt til at forklare. Færdig. Fordi hvis vi sådan kigger på sådan det brede sådan sortiment i supermarkedet, og hvad folk køber, så tror jeg ikke, det er jordskokker, folk køber mest af.
Altså det, jeg godt kan lide ved jordskokken der, det er, at den har jo den der sødlige smag, ikke? Mm. Og så kan den stikke i mange retninger. Altså, hvordan man tilbereder den. Hvis man koger en suppe på den, så bibeholder den søde smag. Steger man den, så får man sådan en karamelliseret, nødagtig smag. Mm. Friterer man den, så har man også igen den der helt sprøde, let søde, nødagtige smag. Laver man den til en kompot, så suger den jo, altså fordi den kan jo godt suge, så suger den jo smag fra smør og sådan noget. Man kan, hold kæft, man kan køre den i mange retninger.
Og hvad er din sådan ubetinget yndlingsret med jordskok, hvis du sådan skulle virkelig bryde det ned? Og også meget gerne sådan en lille smule hverdagsting, så vi sådan ligesom også kan give videre.
Jeg var jo da jordskokken virkelig brød igennem for 11 år på restaurationsscenen.
Der var
jeg på Kong Hans. Der tror jeg, vi lavede jordskokkesuppe 4 år i streg, når det var sæson.
Ja.
Altså, og det er jo, jeg kender, med mindre man overhovedet ikke kan overskue jordskokker, så kender jeg ikke nogen, der ikke sætter pris på jordskokkesuppe.
Og ved du hvad? Det er jeg enig med dig i, fordi til nytårsaften i år, lavede jeg faktisk din jordskokkesuppe. Din jordskokkebisk.
Ja.
Og jeg gik ind, googlede mig til det. Jeg havde lavet den før, men kunne selvfølgelig ikke huske den, så jeg fandt en video med dig, hvor du laver den. Følger opskriften fuldstændig til perfektion. Der skal skalotteløg, der skal hvidløg, der skal jordskokker, der skal ristes af. Så skal der sherryvinædike på, og den skal koge helt ind. Det synes jeg også, jeg gjorde. Så skal der hønsefond og fløde på. Timian og røget bacon, hvis man er til det. Nu min kone vegetar, så det undlod jeg. Og så skulle den gerne stå og simre en halv times tid svag i varme, og så den mør, skal den blendes, bum, så kører chips imens. Men, Thomas.
Ja?
Og jeg er glad for, at du er min gæst her i dag, for nu kan jeg også en høn og plukke med dig. Den her suppe, den blev simpelthen så enormt sur. Hvorfor gjorde den det?
Jamen, man kan sige, at det er jo sådan en form for nemesis. Det er jo straffen for at google sig til opskrifter, i stedet for at købe kogebøger, som kokkene laver, så, hvor det står beskrevet. Jeg tror simpelthen, at enten har den sherryeddike, du har brugt, den har været for skarp, eller også så har du simpelthen ikke reduceret den helt ned.
Ja, det kan godt være, men...
Jeg skal høre, hvor meget champagne havde du drukket inden?
Jamen, kun en enkelt gin tonic, fordi det er jeg nødt til, når jeg skal lave mad til mennesker, så er jeg simpelthen lige nødt til lige at have noget, der tager det.
Der er også forskel på størrelsen af dem.
Ja, det er det, jeg vil sige. Men nu nærmer vi os til... Madøvers første quiz i år.
Fordi, men jeg skal lige høre, reddet du den?
Jeg reddet den, og det er det, du skal gætte.
Okay.
Fordi den var syrlig, og retrospektivt har jeg faktisk tænkt på, at måske har jeg brugt en fløde, der måske lige er gået en dag. Tror du, sur fløde kunne have kastet
den? Nej, ikke en fløde, der er gået en dag.
Nej, okay. Så var det noget andet, men jeg reddet den.
Ja.
Hvordan reddede jeg min sure suppe?
Jamen, jeg tror, du spædede den.
Der er kommet noget i, men, der er, men det er ren kemi.
Det er simpelthen kemi.
Det er ren kemi.
Det glæder mig til at... Det er sådan lidt avatis, sådan en stor gastronomisk kemiker, så den glæder mig til
og
at høre.
Hvad? Siden da har jeg faktisk spurgt flere kokke, om de kendte det her trick, og det gjorde de ikke. Men syre på pH-skalaen, jeg tilsatte selvfølgelig bare noget basisk. Og hvad er basisk? Det er natron. Jeg tilsatte en kvart pakke smør, og så tilsatte jeg en stor teskefuld natron, og så smadrede jeg det simpelthen bare igennem med en stavblender. Natron kan nedsænke pH-værdien på sure ting, og det var altså en ren Google-søgning. Hvordan fjerner jeg surhed fra en suppe? Tilsat natron. Altså, er det nyt, eller er det sådan et kokketrik, som I bare ikke siger, som du egentlig godt kender, eller...
Altså, det kender jeg sgu ikke, det der. Har du fundet det på samme side som det der med, hvordan man gør en ovn ren med, hvad man smører den ind i? Eddike og...
Men prøv at det virkede.
Det virkede, ja. det har jeg aldrig hørt om.
Og samtidig så giver natron den der skummende effekt, som når man faktisk tilsætter nogle gange det lidt nørdet, det der lecitin.
Ja, ja.
Altså det der protein, som man virkelig kan skumme op og få de der sådan lette...
Så det blev en god suppe.
Den blev fuldstændig fantastisk, og hermed også givet videre.
Men hvad var fejlen?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tænker, at din opgave...
Var det opskriften, eller var det personen, der lavede den?
Det lader vi stå hen i det, hvis jeg lover at købe... Hvilken kogebog skal jeg have fat i?
Jeg lover, jeg sender dig en kogebog. Så kan du jo prøve at lave den der.
Hvilken kogebog er den i?
Jamen, den er faktisk i gæstebud.
Altid. Apropos kogebøger, kommer der en ny kogebog?
Jeg er i hvert fald kastet den i vejret og er i gang med ligesom at skrive den. Jeg har to kogebøger, jeg ligger og ruder med. Jeg har en tor til den første kogebog, jeg lavede, som altså den allerførste kogebog, mange, mange år siden. Der var ingen, der ville udgive den anden lille forlag i Jylland. Mm. Der lavede jeg en kogebog, der hed Brændende Kærlighed, der egentlig var en hyldest til mine bedsteforældres køkken, fordi jeg altid haft en forkærlighed for dansk mad. Mm. Og der var der en moderne opgave, eller undskyld, en moderne opskrift på for eksempel stikflæsk med persillesovs, og så var der så på næste side en moderne og mere opdateret udgave.
Altså en klassisk og en moderne.
En klassisk og en moderne, men hvor man brugte nogenlunde samme ingredienser. Det har jeg i mange år svoret, at jeg aldrig vil lave en tor til. Og nu har jeg alligevel de sidste par år haft det sådan. Den der, det er den kogebog, jeg er allermest stolt af, Brændende Kærlighed. For det var ligesom den, der satte alting i gang. Og jeg vil gerne lave en tor, ligesom for at afslutte den.
Bygge op på samme måde?
I bygget op på samme måde, men der er alligevel nogle mangler i Brændende Kærlighed. Frokost og nogle flere hovedretter. Altså der er jo masser af danske retter, der er, altså, som jeg har lært at kende senere hen, end da jeg lavede den.
Men altså egentlig, hvor du stadigvæk vil præsentere den klassiske,
ja.
Og så vil du vride lidt på den og give den et nyt.
Og nu var den jo meget, Brændende Kærlighed var meget restaurations mindet i den moderne udgave. Og jeg kunne godt tænke mig at gøre det måske en lille smule mere tilgængeligt derhjemme, for at man ikke står og laver mørbrad med foie gras i karton og sådan noget der. Men så man ligesom kan bruge den derhjemme. Fordi at dengang, der drejede det sig egentlig om at bare lave en flot bog. Det drejer sig om for mig i dag, det er at lave en bog, som folk de bruger.
Ja.
Det er egentlig ikke salgstal, der interesserer mig. Det, der interesserer mig, det er, når jeg får en mail, at folk bruger bøgerne, i stedet for at google opskrifterne, som kan gå helt galt.
Husk det, kære lytter. Aldrig google opskrift. Men til gengæld google, hvis din suppe bliver for sur. Det gør den selvfølgelig ikke, hvis man bruger den rigtige opskrift.
Og den anden bog, jeg ligger og roder med, det er faktisk en bog, der hedder Strawberry Fields Forever, kommer den til at hedde.
Ja.
Når den engang kommer. Hvis jeg må kalde den
det. Ja, det
jeg har engang, men jeg tror ikke, Strawberry Fields er et lukket navn. Det tror jeg godt, du må kalde ting.
Prøv at kalde den det. Jeg er stensikker på, at du får en mail.
Jeg finder nok ud af det. Men det skal jeg nok finde ud af på den ene eller den anden måde. Men den handler egentlig om alt det, jeg fik med i posen af at stoppe restauranten. Så det vil sige, at det er private billeder fra mit liv fra restauranten og så fremadrettet. Alle oplevelser, jeg har fået igennem fjernsyn, med familie, med venner, med Summerbird, med altså hvor det end jeg har, altså hvor end jeg har bevæget mig, fordi at det var oplevelser jeg aldrig ville have fået, hvis jeg havde stået inde på den restaurant og forsøgt at få anden Michelin-stjerne.
Får jeg sådan en lille erindringsvibe på det værk eller på den bog?
Egentlig ikke, så det nej, tror okay. jeg mere bare, at det, jeg tror sgu mere bare, at det er en bog, der er en hyldest til livet.
Ja.
Altså til det liv, som jeg egentlig har fået med.
Fantastisk.
Nu må vi se.
Det glæder vi os til.
Hvad det bliver til.
Corona 22 kommer vi nok ikke udenom, og med på en telefon har jeg lige nu Alexander fra restaurationen Frøken Barners Kælder. Velkommen til, Alexander.
Tak skal du have.
Og godt nytår.
Og i lige måde.
Og apropos nytår, corona er jo ikke væk endnu. Hvordan ser 22 ud lige nu i forhold til dig og din restaurant?
Jamen, der er en smule afventende her. Altså, vi holder pt. Lukket. Og bruger tiden fornuftigt på at lave nyt gulv i køkken og så videre og lave nogle forbedringer her og der. Fordi der er ikke gæster til det, som vi fornemmer lige nu, til vi kan åbne op med de pågældende restaurationer, de pågældende restriktioner, der er.
Så I har taget imod de her kompensationsregler, der er her?
Det har vi indtil videre. Ja. Det har vi indtil videre. Vi havde først og fremmest planlagt at holde lukket frem til omkring den 16. og 17. Men jeg kan se på pakkerne nu her, at det muligvis bedre kan betale sig at holde lukket frem til 1. februar.
Og hvordan vil en normal januar-februar være hos jer, før corona? Ja,
det er en udmærket måned, så det er ikke den bedste. Det er klart, at dansk mad er måske ikke lige det, at bruge torske kartofler, folk de hungrer mest efter oven på julen. Mm. Men der er mange forsinkede julefrokoster, og nogen, der skal tilbage til helt almindelig hverdagsmad, og som er klar nok på lidt vin og sidste år. Så det er ikke en dårlig måned.
Nej. En af de ting, som vi blandt andet også har oplevet meget af, det er jo selvfølgelig, at folk lægger en reservation, og så bliver de syge, og så kommer de ikke. Hvordan har det påvirket jer?
Men det har påvirket os i ret stort omfang, særlig julefrokostperioden, som jo sådan for alvor gik i gang i slutningen af november. Og der, vi havde ligesom lært lektien fra året før, så vi havde indført et depositum simpelthen. Så fredag og lørdag, der var der en menu, man kunne købe på Frøken Barners Kælder, og der tog vi 500 kroner af depositum per gæst inden.
Fordi det simpelthen klar, var blevet noget, for dyrt?
Vi lærte jo lektien sidste år, at hvis vi skulle kunne fylde op en aften, hvor vi skulle have omkring 100 gæster siddende, så skulle vi have omkring 230 bookinger først, før vi kunne fylde 100 op.
Ja, okay.
Fordi der var så mange, der aflyst. Og jeg kunne se det samme i år på de dage, hvor jeg ikke havde taget depositum for. Så på den måde kan man sige, at man jo har lært lektien der, men jeg synes her heller ikke, at det er det rareste at skulle tvinge mine gæster til at betale et depositum, inden de kommer ned til mig.
Fordi hvordan har folk taget imod det?
Ja, men det er blandet. Altså, jeg synes, der er rigtig mange, der har været meget forstående, men det er også kvagtid, som vi er i nu her. Altså, de kan godt forstå, at man bliver nødt til at gøre noget, fordi at jeg skal ud og lave nogle indkøb, og det kender folk i branchen, at man er nødt til at gå ud og lave sin indkøb, man er nødt til at lave sin i god tid også, fordi du skal have de rigtige råvarer hjem, og du skal snakke med din fiskemand og det ene og det andet, og din vinleverandør og hvad du ellers har. Så du bliver nødt til at bestille hjem i god tid, og det er ikke sjovt at sidde og brænde ind med det, for det er en kæmpe udgift at brænde ind med, og det er ikke det, som ender kunne du have solgt den stol til en anden gæst. Så det, vi har simpelthen valgt at sige, at der skal være en afbestillingspolitik, og at depositummet det er bindende indtil relativt lang tid før reservationsdatum.
Bliver det en praksis, som man kommer til at fortsætte med, eller lige så snart, tænker du lige snart, corona er væk, så går vi tilbage til det gode gamle system, eller kan corona egentlig ende med at lære os noget nyt, og egentlig, hvad kan man sige...
Jeg vil jo helst have været det foruden, men man kan sige, altså coronaen, den har jo måske lært folk, at hvis du køber noget, som måske bliver formuleret som en oplevelse, det kan være en julefrokost, hvor der er åbenbar og sådan nogle ting med, altså, så skal man måske snarere betragte det som en oplevelse, ligesom når du køber en billet til at gå i teater eller noget, og hvis du ikke kan komme, så må du sælge den til din kammerat eller give den væk, eller hvad ved jeg, fordi at det simpelthen er noget, som der er blevet købt ind til inden, og det er klart, at det kan jeg som restaurationsejer godt se fordelen i, men jeg kan også godt se bagsiden af medaljen, fordi at det udelukker helt klart nogen fra at komme ned hos mig.
Det er klart. Hvordan gjorde I sådan med såkaldte de her walk-ins og så videre? Der var vel ikke noget, eller det var vel bare ekstra skum på kagen, eller hvad?
Ja, det kan man sige. Nu havde jeg jo så været så heldig, at jeg formåede at sælge ud.
Okay.
Så det var ikke det var der ikke så meget af de her fredag og lørdag. Men det er da klart, det lever jeg jo rigtig meget af normalt.
Mm.
Og det har under hele coronaforløbet, jeg vil sige faktisk helt foruden september, oktober, november og december i år, indtil der kom restriktioner, har det nærmest været de eneste måneder, hvor vi har været oppe og ramme noget, der minder om normalen hos os på walk-ins.
Alexander, tusind tak, fordi du var med, og alt det bedste herfra med håb om et fantastisk 2022 og masser af gæster i restauranten.
Rigtig godt nytår. I lige måde. Hej.
Thomas, hvad tænker du om det, Alexander, han siger her?
Det lyder jo klogt, ja. Synes jeg. Det er jo en, altså det er jo den eneste måde, man gør det på.
Er det en ny virkelighed, som vi skal til ligesom at se ind i, når vi skal ud og spise, at vi allerede inden, når vi laver reservationen, ligesom skal køre kortet igennem, ligesom sige, jamen det koster 500 kroner, hvis sådan, som sådan et no-show-fee eller et eller andet?
Det findes jo stadigvæk, altså det findes jo på restauranter i dag, kan man sige, men jeg tror, altså jeg tror, den bliver lidt sværere på de der...
mellemklasserne, eller hvad?
Ja, ja. Mellemklasserestauranter, altså dem, som folk også bruger til hverdag. Mm. Fordi det kan hurtigt blive meget komplekst, det der med at skal ind og bestille og betale. Og der er et eller andet, danskerne har svært ved ligesom at forstå det der. Ja. Fordi det giver rigtig god mening. Det Alexander siger, at man skal betragte det som en oplevelse, hvilket folk jo også gør.
Enig. Vi må se tiden anden. Jeg tror i hvert fald, vi alle sammen håber på, at corona kommer til at lægge sig, og vi går en lysere fremtid i møde.
Bestemt.
Halleluja. Amen. Thomas, en af de ting, som jeg elsker ved mad, det er antimad. Der er ikke noget bedre for mig, end at møde en kok eller et forbillede, og så spørge vedkommende, hvad er din livret? Det er et eller andet absurd trivielt. Det her med, at der er en modpol til det kloge og til det rigtige valg. Hvis jeg nu skulle spørge dig om sådan, hvad spiser du, som ingen forventer? Har du sådan et eller andet, hvor man bare sådan tænker, det hvor der, man, det spiser man, han simpelthen ikke?
Altså det sjove er jo, nu er jeg jo, har jo i mange, mange år været tæt på Summerbird chokolade, og min tilgang har jo været der. Jeg kan sgu godt lide Toblerone.
Ja.
Det, der er et eller andet over det der det bliver så tysk og så lavt, at det kan jeg faktisk godt lide.
Ved du hvad, jeg har også læst, at der er en anden ting, som du virkelig godt kan lide. Om det er helt forkert, eller om det simpelthen er et gammelt interview, eller du simpelthen har mistet lysten til det her. Jeg har i hvert fald to børn derhjemme, som hver fredag omkring kl. 17, så går vi ind i det, som sådan hedder ostepops-timen.
Det er...
Kims osterejer eller ostepops.
Jeg forsøger at sige det så sjældent som muligt.
Skaldyr
og hvidvin. Men jeg kan se, du kan også lide det, for det var kun en halv pose. Den var jo åben, den der. men jeg kan ret godt lide det. Det vil jeg sige, men kæft, det lugter dårligt.
Ja, det gør det. Man kan virkelig allerede lugte herinde.
Og det er sjovt.
Skal vi ikke smage?
Og det er sjovt, fordi at jeg kan jo ikke... jeg kan jo ikke lide ost. Men nu smager det jo heller ikke ost, kan man sige. Men jeg kan jo ikke lide ost.
Nej, for hvad smager ostepop så?
Det ved jeg ikke. Ikke noget skidt. Hvis man, men jamen, jeg ved det ikke. Det er fuldstændig korrekt. Man kan ikke definere smagen jo.
Nej.
Men det er jo konsistensen og salten og, ja. Og den der krydrede smag. Det kunne lige så godt bare have heddet krydrede rejer.
En potentiel ny ret til din nye kobo, hvor du ligesom tvister ost og rejen over i et eller andet sådan virkelig sensorisk, høj, gastronomisk.
Der vil jeg sige, der skal det nok gå med noget mager fisk. Det kan også være, at man kan lave en suppe på det.
Ja, jamen prøv at, det glæder vi os i hvert fald til. Hvad med dine børn? Er det noget, de spiser?
Ja, det må man sige. Ja. Altså, og specielt osterejer.
Så er det ikke sådan, når man kommer hjem hos dig og åbner dit køleskab, at man bare tænker, her er bare alt det rigtige line up. I er helt almindelige.
Altså, der er jo de helt almindelige råvarer, man spiser i en familie. Altså, man kan sige, Altså, vi handler jo i Brugsen, eller i Irma, eller det der supermarkedet, der ligger tættest på os. Det er de helt almindelige ting, der står derhjemme, tror jeg. Alt er økologisk.
Okay.
Det er alting.
Hvordan kan det være?
Men jeg tror bare på, at man... Jeg har en tro på, at ting, der ikke er sprøjtet, er sundere end ting, der er sprøjtet.
Ja.
Det er ligesom jeg har en tro på, at det er også sundere ikke at ryge, end det er at ryge.
Så du ryger ikke?
Jo. Ja. Men jeg spiser økologisk.
Så det opvejer en lille smule. Nå ja, der kan man bare se. Apropos Apropos det her med at være kok.
Mm.
Jeg tror netop, som jeg også sagde før, jeg tror, der er mange, der har en eller anden idealistisk tro om, hvad det er, kokke spiser osv. Og jeg synes, det er fedt netop det her med, at du arbejder både med hverdagsmad, og så en eller anden gastronomisk version af det. Hvad er din livret? Hvad skal I spise i dag? Og hvordan gør man din yndlings hverdagsret endnu bedre?
Altså det er ret sjovt, fordi at nu har jeg jo lavet ufattelig mange interviews i mit liv, og det er det samme spørgsmål, der er gået igen. Hvad er dit livret?
Ja.
Og det forstår jeg jo godt. Men det eneste svar, jeg har at sige til det, det ved jeg først på dagen. Hvad jeg har lyst til, det skifter på dagen.
Så lige nu ved du ikke, hvad du skal spise i aften?
Nej. Jeg tror, det er mig, der står for det. Jeg tror, Smilla tænker, vi skal have lasagne, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Det har vi snakket om.
Og Smilla er din datter på 12 år, som faktisk også sidder med her. Men, og inden vi ligesom gik i gang, så spurgte han faktisk også, hvad er din livret, Smilla? Lasagne. Og siger, laver din far en ond lasagne? Og det gør han. Kan vi ikke lige få dit take på lasagne? Fordi jeg tænker, at lasagne er noget, vi alle spiser rigtig, rigtig meget. Hvad gør din endnu bedre? Tips og tricks med Thomas Hermann.
Ja, det kan man... Altså, det allervigtigste, det er jo simpelthen den bolognese, der kommer i. At den også får tiden til at stå og koge.
Mm.
Og man kan sige, at min lasagne, der er jo fandme rødvin og røget tørsaltet bacon i. Og, altså, den er nok lidt mere kompleks end gennemsnittet. Og så er der det lille tricks. Det er, efter man har drysset osten på toppen, lidt rasp på toppen, og lige et par klatter smør rundt omkring, så er man i hvert fald sikker på, at man ikke holder januarkuren. Kan man sige. Men ja.
Så spiser man jo lidt mindre, så en grøn salat til, ikke?
Ja, men som, og der er jo mange elementer i det der med at lave god mad.
Mm.
Altså, nogen bruger frisk pasta. Jeg kan godt lide at bruge tørret pasta til lasagne, fordi jeg vil gerne have, at det bliver mushy og suger en masse af det der saft fra bolognesen. Men altså, råvarernes beskaffenhed og kvalitet er jo lige så stor en del af det, som selve opskriften på retten.
Klart.
Men altså, nu spurgte du om livretter, og jeg tror, at hvis der var en eller anden ting, jeg fik at vide, det her, det er det sidste måltid, du må spise i dit liv, så tror jeg faktisk, at det enten ville være stikflæsk.
Ja.
Eller tarteletter med høns i asparges.
Ja, tarteletter, ja.
Det er ikke ret, at jeg har lyst til at spise hver dag overhovedet, men jeg glæder mig sindssygt meget til, at jeg skal have det, og jeg elsker det.
Og stikflæsk, helt klassisk eller modern?
Helt klassisk.
Helt klassisk.
Altså, der skal ikke være noget.
Paneret eller ikke paneret?
Ikke paneret.
Nej. Stik i ovnen eller på panden?
Altså, paneret, så kalder man det jo amagerkoteletter.
Okay.
Og det er, jeg kan bedst lide det i ovnen. Og så kan jeg bedst lide, altså, der er jo, det er jo en kamp at lave stikflæsk hjemme hos. Fordi min kone, hun kan godt lide, at det ikke bliver stik så meget. Så det så må godt noget, være sådan lidt mushy. Altså, lidt sejt i det. Og jeg kan jo godt lide det, bare siger...
Altså.
Fordi at, altså, så bliver det så tørt, at man virkelig kan trække persillesovs. så det er... Ja, nej, men det er...
Der går virkelig januar slange mad i det.
Ja, men det er heller ikke så tit, vi får det, fordi at hold kæft, det tager lang tid at gå oven ren bagefter.
Så bare pyrolysen til at køre.
Og så er det jo selvfølgelig vigtigt, når det stikker flest, det er, at der er nok. Man skal ikke gøre det, når man er på kur. Nej. Der skal være nok.
Så vi hopper lige over den stikte flæsk her i januar og februar, holder os til vores skir, og så...
Og så går vi amok.
Og så går vi amok.
Altså, resten af året.
Fedt. Du sagde, du ikke kunne lide ost?
Ja.
Sådan helt generelt?
Jamen, det altså for eksempel, hvis jeg spiser en tomatsalat, så kan jeg godt lide rede parmesan ud over. Men det skal være rede på en microplane, altså ligesom et rivejern, ikke? Så det skal være relativt fint.
Ja.
Jeg kan jo godt lide mozzarella på en pizza, men det kan jo ikke rigtig sammenlignes med læret ost på den måde der. Men jeg kan simpelthen ikke overskue sådan nogle oste, der er på et ostebord. Jeg kan simpelthen ikke overskue det.
Nej, okay.
Og jeg har hele mit liv drømt om at kunne lide det. Fordi at jeg tænker, når jeg har været på restauranter og sådan noget der, og folk har fået ostebord, så har jeg fået sådan et quick fix i en dessert, lige en sorbet og et eller andet, fordi at alle de andre, de har fået det der ostebord og forskellige smage og
får man
nuancer.
Den der,
og
får du følelsen lidt af det der kredsende barn, som lige må sidde lige i vente, eller hvordan er det?
Nej, jeg får følelsen af, at jeg er sindssygt ked af, at der er så stor en verden af gastronomien, som jeg bare ikke kan overskue at få ind i munden. Og jeg tror mig, jeg har forsøgt.
Du har prøvet?
Jeg har prøvet.
Med sylt og sylt og knas og knæk og det hele?
Jeg kan ikke. Og det jeg, som sagt, det er jeg virkelig ked af. Jeg aldrig har forstået.
Det kan jo være, at det kommer. Thomas, en gang imellem tænker jeg også, at jeg ved, du er fra Fredericia.
Ja.
Og jeg tænker, at du har spist på nogle af de bedste restauranter i hele verden. Du har i hvert fald rejst og spist osv. osv. Men der er du fra. Hvad er du vokset op med af mad der og restaurant? Altså ligger der nogle skjulte perler, når du en gang imellem vender tilbage til der, hvor du kommer fra? Og så videre, og så videre.
Jamen, jeg er jo vokset op på en restaurant,
ja,
kan man sige. Og så tror jeg i virkeligheden, at jeg på daværende tidspunkt arbejdede på trekantsområdet. Bedste restaurant.
Som var?
Hed Børkop Vandmølle.
Ja.
Sådan en lille nedlagt vandmølle, der lavede efter datidens forhold lavede superskøn mad.
Og findes den stadig?
Den findes endnu, ja.
Ja?
Jeg har ikke spist der mange år. Og så var der så Munkebjerg Hotel, der havde en restaurant, der hed Treetop.
Ja.
Og det var også sådan en af de der gourmet-restauranter.
Det er den, der ligger i Vejle, ikke?
Det er den, der ligger i Vejle, ja.
Som stadigvæk har et ret...
Som har et superflot køkken, ja, i dag. Ja, ja. Altså meget, meget... Altså et køkken i altså virkelig højt niveau.
Har du sådan en skjult perle her i København, hvor du bare sådan tænker, okay, det skal jeg nok ikke sige for højt, fordi det er simpelthen genialt, men uopdaget?
Ja. Mens jeg var på Kong Hans, og da sådan, hvad skal man sige, sådan hele den der højgastronomi startede i København for alvor, der er alle kokke kendt hinanden. Alle de her fine restauranter, de er lukket om søndagen. Så det vil sige, at om søndagen, så mødtes folk på en kantonesisk restaurant, der lå i Gottesgade, tror jeg måske dengang, der hed Jans Wok. Og jeg husker indgangspartiet, det var et giga-akvarie, der ikke havde været gjort rent på noget tidspunkt, tror jeg, siden det blev sat op. Men de lavede sprøde oksestrimler i sur sød sovs, pekingan, altså helt stegt havbars og you name it. Det var fantastisk. Og kokkene, de sad bare der om søndagen og spiste. Og det eneste, man fik, det var kinesisk øl til. Han lukkede, desværre. Og så for halvandet år siden, så sendte Thomas Rode mig et billede. Og så sagde han, kan du se, hvad det her er? Så var det de der oksestrimler i sur sød sovs. Og så sagde jeg, hvor er du henne? H-Table, en kantonesisk restaurant, og så ham kokken, der er der, han er på en eller anden måde i familie med Jan fra Jans Wok, så han har så fået de her opskrifter og har lært at lave dem, så det er fuldstændig samme menukort, men det ligger nede i en kælder, faktisk over for radio, der hvor Radio 24-7 lå,
ja,
der ligger det nede i en kælder på et hjørne, og der er ikke nogen mennesker, der kommer der ned rigtigt. Meget af det er takeaway.
Ja.
Og jeg er rigtig gode venner med Svend Rasmussen, der er madanmelder. Og så sagde jeg til ham, prøv lige at høre, du skal prøve at tage den her og spise. Sagde han, det er sjovt, du siger det. Jeg har lige været dernede, og de har fået en sindssygt god anmeldelse. Det kan jeg varmt anbefale, okay, det sted.
Så H Kitchen.
Og så Table. Table.
H Table.
Ja.
Over for det gamle Radio 24-7. Ja. Er det H.C. Andersens Boulevard, eller derude?
Ja,
på,
ja. H.C. Andersens Boulevard. Lige på hjørnet, hvor Ørstedsparken ligger.
Og hvad bestiller du, når du er der? Så hvis man skal ind og sige, at jeg skal have...
Alt.
Så...
Jeg er igennem anissaltede kyllingevinger, deres forårsruller, deres dimsum, pandekager med pekingan og hoisinsovs, sprøde oksestrimler. Og så har de sådan en stir fry med hvidløg.
Altså, jeg tror, de har sprøget okse.
Jamen, de smager simpelthen det, så godt.
Det lyder farligt.
Og jeg har spurgt ham, hvordan han lavede dem i tidens morgen. Ja? Han vil ikke sige det. Han vil simpelthen ikke sige det. Men de smager sindssygt godt, men det er altså... Det er ikke tit, jeg spiser der, fordi at det er jo... Altså, det er jo ikke slankemad.
Nej.
Og når man endelig er der, så går man all in. Så er man på hele menukortet.
Så skal den have inden over nakken?
Ja, ligesom juleaften.
Gør du generelt det, når du er ude at spise? Altså, når du...
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er ikke så god til de der store menuer mere.
Nej.
Så det der med at blive slæbt igennem 30 retter, det, jeg mister interessen efter de første 7. Altså, sådan nogle, jeg vil gerne... Jeg har altid været glad for sådan en reel ret.
Ja.
Og ikke 30 appetizers. Jeg gider det ikke.
For det er jo ellers det, der er... Altså, jeg ved ikke, om det er, men det er da i hvert fald populært på forholdsvis mange, ikke mindst Dansk Alkemist har i hvert fald løbet med rigtig meget på netop den galej her med, om det er 30 eller 40 forskellige serveringer. Ikke?
Mm.
Er det alderen, eller...?
Men jeg har jo... Jamen, jeg har jo spist sindssygt meget ude i mit liv. Og man kan sige, fra at jeg tog på en restaurant, ligesom og gik ind med sådan nogle briller på, der ligesom vurderede og skilte alting ad, der er jeg blevet rigtig meget til. Og det er uanset, om jeg spiser på Geranium eller Noma eller et eller andet, og ligesom være til stede i måltidet, nyde måltidet, i stedet for at sidde og sige, hvad smager det her fermenterede mon af? Altså, i stedet for... Ja. Så vil jeg sgu egentlig hellere nyde måltid med de venner, jeg er omkring bordet med. Og jeg har lagt mærke til, når jeg er sammen med os, Bobæk, eller Thomas Rode, eller Bea Tøssesen, eller et eller andet.
Ja.
Det først, altså, vi sidder jo også og er sammen som venner. Hvorimod før i tiden, der var vi stadigvæk sammen som venner, men sådan også havde sådan holdninger, og men det kunne også have været anderledes, og jeg kunne have lavet den bedre. Og sådan er det ikke i dag. Så...
Er det, fordi du ikke skal ud og performe og finde på og sammenligne? Og...
Nej, det er, fordi jeg er blevet ældre.
Ja,
det er simpelthen... Og det er simpelthen, hvordan jeg anskuer ting i dag. Det altså, sådan er det.
Fedt.
Men og måske også lidt forkælet, fordi jeg har spist så meget ud, ikke? Og jeg forstår godt de der mennesker. Det kan være folk, der har sparet sammen i et helt år.
Mm.
Og så skal den jo også have fuld gas på måltidet, kan man sige. Ja. Men jeg kan godt lide såbestar og is. Men det må godt være virkelig god såbestar
og
is.
Ja. Så gode råvarer og respekt for det traditionelle køkken. Og så en gang imellem vride det lidt i nogle andre retninger.
Jamen, og så er jeg vendt meget tilbage til det franske køkken,
ja.
Kan man sige. Altså, hvad jeg godt kan lide.
Er det der, vi ender? Er det der, man altid ender? Man kan jo sige, hvis man skulle sætte det lidt over på vin, så er der også mange, der... I de her tider sådan kaster sig lidt over det moderne naturvin og så videre, men når man sidder sådan tyk og rundt og kigger tilbage, så sidder alle jo nok og drømmer om Bourgogne, ikke?
Pakker gerne have en Bourgogne.
Ja, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke, om det er der. Altså, forhåbentlig skal man da kunne nyde begge dele på en eller anden måde. Og jeg nyder da både at spise den type mad, der er i dag fra det... Nu er det jo nærmest blevet et skældord at sige nordisk køkken, men den inspiration, der kommer derfra, og den vådighed. Men jeg nyder lige så meget at spise på steder som Kong Hans, eller Marshall ved Dinergård, eller et eller andet. Jeg nyder det lige meget. Og jeg tror, hvis man ligesom sagde, at hvad skulle mit sidste måltid være,
ja,
så skulle det nok være mere fransk, end det skulle være det andet.
End et eller andet med græn. Og gulerodssaft.
Det smager også godt, hvis man har flere måltider til gode.
Ja. Men hvad er det allersidste måltid så, hvis det skal være yberfransk? Hvad vil du have?
Det allersidste måltid, hvis det skal være yberfransk? Altså, jeg må nok sige, jeg kan jo godt lide Tårn de Rosini.
Også,
det spiste jeg faktisk her for nylig.
Også med det forbudte?
Også med det forbudte.
Ja.
Og det er faktisk første gang nogensinde, jeg har sagt det offentligt, at det også med det forbudte en sjældent gang.
Ja, jeg er meget enig. Det er, men så vidt jeg ligesom kan læse mig til, så bliver der faktisk produceret forholdsvis god, fornuftig foie gras, også på sådan en semi-bæredygtig måde efterhånden. Så må ikke man også lære det? Og, eller
jo, det, jeg går aldrig ind i sådan en dialog.
Nej, men det tænker jeg heller ikke er nogen nødvendighed her. Vi kan bare blive enige om, at det smager tæske godt en gang imellem, ikke?
Jo, det gør det. I hvert fald som Rosini.
Ja. Thomas, tusind tak, fordi du har været med her i
den første udsendelse af programmet Madøer. Vi har været igennem ostepops, jordskokker og sluttet af med det forbudte F. Fokra, siger vi ikke til nogen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jeg ønsker dig det bedste 2022. Håber, der kommer kogebøger, ingen corona og masser af dejlig mad på tallerkenen hjemme hos dig. Måske også stikflæsk et par gange.
Selv tak. Det har været enormt hyggeligt, og jeg håber, du får købt nogle kogebøger i år, i stedet for Google.
Det lover dig. Ikke mere Google. Ikke mere Google. Husk det derude. Kogebøger. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses næste gang i Madøer. Tak for i dag.